18 лютага Бенедикт XVI зацвердзіў некаторыя змены ў рытуалі, які змяшчае парадак цэлібрацый на пачатак служэння новаабраных пантыфікаў. Ксёндз прылад Гвіда Марыні, кіраўнік службы папскіх літургічных цэлібрацый, паясніў у інтэрв'ю сённяшняй Лёсерваторэ Романо, што змены датычаць галоўным чынам інаўгурацыі новага біскупа Рыма, якая звычайна адбываецца на плошчы Святога Пятра і яго ўваходу на пасад Святога Пятра ў базыліцы Святога Яна на Латэране. З гэтага моманту ўсе тыповыя для гэтых абрадаў жэсты будуць здзейсняцца па-за самой цэлібрацыяй святой імшы і адбудуцца ў асноўным перад ёй. Папскі цырымонімайстэр удакладніў, што акт паслушэнства будуць здзейсняць усе кардыналы, прысутныя на інаўгурацыйнай цэлібрацыі. Паводле ксяндза Марыні таксама наступілі некаторыя змены ў часе візіту новага папы ў двух рымскіх базыліках святога Паўла за мурамі і Санта Марія Маджоре. Цяпер новы пантыфік можа наведаць іх у найбольш спрыяльны для яго момант, нават па прашэсці значнага перыяду пасля свайго абрання і ў форме, якую палічыць найбольш адпаведнай, адзначыў кіраўнік службы папскіх літургічных цэлібрацый.